Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am vorbit data trecută despre Esau și Iacov, despre cele 12 seminții ale lui Israel și despre istoria lui Iosif în Egipt, cariera lui Iosif în Egipt. Astăzi vom trece la cartea Exod, vom vorbi despre rugul aprins, despre cele 10 urgii și despre legea dată de Dumnezeu poporului Israel. Exod, în limba ebraică, înseamnă ieșirea. Evreii au intrat în Egipt ca o familie și au ieșit din Egipt ca o națiune. Este greu să ne imaginăm un spectacol național mai uimitor în întreaga istorie umană. O întreagă națiune își scutură lanțurile sclaviei vechi de generații, migrează spre o țară nouă și dezvoltă o viață nouă ca o colectivitate. Sunt trei subiecte majore în cartea Exodului. Primul. În primele 18 capitole sunt descrise plăgile și instituirea Paștelui, ieșirea din Egipt și trecerea Mării Roșii. În capitolele de la 19 la 24 este descrisă primirea legii în Sinai, cele 10 porunci și legământul mozaic. De la capitolul 25 la 40 se vorbește despre cortul întâlnirii și este subliniată instituția preoției. Exodul a fost necesar din două motive. Mai întâi, înmulțirea lui Israel în Egipt și al doilea, asuprirea lui Israel în Egipt. Exodul a fost anticipat în pregătirea lui Moise. Crescut timp de 40 de ani la curtea lui Faraon, Moise a petrecut apoi 40 de ani în Madian, unde israeliții vor petrece 40 de ani umblând prin deșert înainte de a intra în țara făgăduinței. Scriptura ne spune că a venit la putere un faraon care nu-l cunoștea pe Iosif. El a devenit nesigur și amenințat de înmulțirea acestei rase de evrei, care a devenit puternică, așa că i-a subjugat. Opresiunea națiunii lui Israel ne aduce la Moise, probabil cel mai remarcabil om care a trăit vreodată pe această planetă, după Domnul Iisus Hristos. El se ridică deasupra în lumea precreștină. Moise s-a născut în timpul unui genocid, pornit de către guvern, dar a fost salvat de la moarte. Moise va lua o rasă de sclavi și îi va modela, transformând-o într-o națiune puternică care a schimbat mersul istoriei. În timp ce Moise era cu oile în Madian, el a observat un tufiș pe un deal care ardea, dar care nu era consumat de flăcări. Tradiția rabinică spune că planta respectivă, tufișul respectiv, era spinul deșertului. Spinul este sugestiv pentru păcat din punct de vedere levitic. Blestemul lui Adam a fost caracterizat prin spini. Acești spini pe care Iisus i-a purtat pe frunte nu erau doar spini care cauzau durere din punct de vedere fizic, ci erau emblematici pentru blestemul pe care Dumnezeu l-a plasat asupra omenirii după căderea lui Adam în păcat. Deci avem aici un spin care arde, dar nu este consumat. Pentru felul de a gândi al unui rabin, aceasta este har sau milă, păcatul fiind judecat, dar nu consumat, condamnare. Harul întotdeauna atrage, judecata respinge. Era un simbol al milei care l-a fascinat pe Moise. Tufișul ardea, dar nu era consumat de flăcări. Dumnezeu s-a identificat în această întâlnire și a dat lui Moise o misiune: să elibereze poporul lui Israel. Moise l-a presat: când vorbesc cu Faraon, ce nume să folosesc? Dumnezeu a spus: eu sunt cel ce sunt. În capitolul 4 din Exod, Dumnezeu îi spune lui Moise nu numai că va merge, ci că va pronunța judecata prin 10 urgii și că Faraon nu va ceda până la cea din urmă urgie, moartea primului născut. Aceste urgii nu erau doar ca să-l necăjească pe faraon, ci erau judecăți împotriva tuturor zeilor Egiptului. În Exod, capitolul 12, Dumnezeu spune: voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Cele 10 urgii. În prima urgie, apa a fost transformată în sânge. Mulți zei erau asociați cu Nilul, una dintre principalele resurse în economia Egiptului. A doua urgie, broaștele au acoperit pământul. Unul dintre zeii Egiptului avea forma unei broaște. A treia urgie, praful se transforma în muște, tradus ca păduchi în majoritatea Bibliilor. A patra urgie a fost o mulțime de insecte, care aparent erau scarabei. Cuvântul este foarte similar. A cincea, o plagă sau boală, a omorât vitele egiptenilor, dar nu și pe cele ale israeliților. Multe dintre aceste animale erau considerate zeități în panteonul egiptean. A șasea plagă a fost vărsatul negru. Moise a împrăștiat cenușa în aer, care se presupunea a fi pentru binecuvântare, și au apărut bube pe fețele egiptenilor. A șaptea urgie s-a manifestat prin grindină și foc care au căzut din cer. A opta, țara a fost acoperită de lăcuste care au mâncat ce a mai rămas după grindină și foc. A noua, un întuneric adânc a venit peste egipteni timp de 3 zile, dar nu și peste israeliți. Chiar și Iosefus, istoricul, a înregistrat că nu a fost doar soarele blocat, ci era un întuneric pe care îl puteai pipăi. Să poți să pipăi întunericul. Aceste urgii erau umilitoare pentru întreaga cultură egipteană, deoarece ei se închinau la ceea ce Dumnezeu folosea pentru a-i lovi. Cea de-a 10-a urgie, cea mai rea, a fost moartea întâiului născut al tuturor egiptenilor, atât dintre oameni cât și dintre animale. Aceasta ataca însăși dinastia lui Faraon. Și desigur că aceasta a fost cea din urmă lovitură care l-a determinat pe faraon să-i lase pe israeliți să plece. Noaptea ultimei urgii a fost aceea când a fost instituit Paștele. Evreii trebuiau să pună sânge de miel pe fiecare latură a ușii pentru ca îngerul morții să treacă peste sau să treacă pe lângă casa lor. Observați că ei erau acoperiți sau salvați de sânge, nu de rasă. Dacă erai egiptean vizitând o casă evrească care avea sângele pe ușă, erai scăpat. De asemenea, dacă erai evreu, dar nu aveai sângele aplicat pe ușă, nu erai scăpat. Deci nu era vorba despre rasa din care făceai parte, ci era vorba despre sângele pe care îl aveai sau nu l-aveai aplicat pe ușă. Reluând aceste 10 urgii, în prima, Nilul este prefăcut în sânge. Zeul atacat aici este Apis, zeul vițel, zeul Nilului, Isis, zeița Nilului, și Cnum, zeul berbec, păzitor al Nilului. A doua urgie, broaștele, era atacată zeița Heket, zeița nașterii, cu un cap de broască. A treia urgie, păduchii, erau atacați zeii Set, zeul pustiei, și scarabeul, zeul gândacilor. A patra urgie, musca câinească, era vizat Ra, zeul soare, și Uachit, zeul reprezentat printr-o muscă. A cincea urgie, ciuma vitelor, era vizată Hator, zeița cu trup de om și cap de bou. A șasea urgie, vărsatul negru, erau atacați Sekhmet, zeița bolilor, Sunu, zeul ciumelor, și Isis, zeița vindecărilor. A șaptea urgie, piatra și focul, au fost atacați Nat, zeița cerului, și Osif, zeul roadelor și al fertilității. A opta urgie, lăcustele, au fost vizați Nat, zeița cerului, și Osiris, zeul roadelor. A noua urgie, întunericul, din nou sunt atacați Ra, zeul soarelui, Horus, un alt zeu al soarelui, Nat, zeița cerului, și Hator, zeiță a cerului. Și la final, ultima urgie, cea de-a 10-a, moartea întâilor născuți, au fost vizați Min, zeul natalității, Heket, zeița care ajuta femeile la naștere, Isis, zeița protectoare a copiilor, și fiul lui Faraon, considerat zeu în Egipt. Unii dintre zeii Egiptului împlineau mai multe funcțiuni. De asemenea, anumiți zei erau preponderent preferați în anumite regiuni ale țării, în timp ce alți zei dominau viața altor regiuni. Aceasta făcea ca religia egiptenilor să fie complexă și nu de puține ori contradictorie. Și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul, spune Dumnezeu în Exodul, capitolul 12. Paștele care i-a eliberat din sclavie simbolizează părtășie. A restructurat calendarul lor, astfel încât această lună este începutul anului și este un prilej de aducere aminte în fiecare casă de evrei credincioși, până în zilele noastre. Paștele este și profetic. Ioan Botezătorul de două ori l-a prezentat pe Iisus în mod public, spunând: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Paștele are două roluri, comemorativ, să comemoreze eliberarea din Egipt, și profetic, explicând eliberarea întregii lumi din robia păcatului. Egiptul antic a fost un tip sau un model al lumii. El reprezintă bogăția materială și puterea. Era condus de un prinț despotic care, ca și prințul acestei lumi, un titlu al lui Satan, l-a influențat în folosirea înțelepciunii carnale și a unei religii false. Egiptul este lumea noastră de astăzi, vocabular diferit, dar aceleași probleme. Egiptul era organizat pe baza forței, ambiției și plăcerii, exact cum este cultura noastră de astăzi. Egiptul i-a persecutat pe cei din poporul lui Dumnezeu și a fost sub judecata divină, exact cum este destinul lumii noastre de astăzi. Chiar și după ce faraon i-a lăsat pe evrei să părăsească țara, el și-a schimbat părerea și a plecat în urmărirea lor. Din nou Satan i-a pus pe inimă să-i șteargă de pe fața pământului. Israelul s-a aflat încolțit în fața mării. În față era marea, în spate era armata Egiptului. Shekinah, apărând ca un stâlp de foc noaptea și ca un nor ziua, a fost prezentă tot timpul cât Israelul a umblat prin deșert. Dar aici ea acționa ca ariergardă, separându-l pe Israel de egipteni, până când Marea Roșie s-a despărțit în două și Israelul a putut să treacă. De îndată ce Israelul a trecut de partea cealaltă, Shekinah a dispărut și egiptenii care au intrat pe urma israeliților în marea despicată în două au fost acoperiți de apele mării și s-au unecat. Eliberarea din Egipt este folosită ca un semn al puterii lui Dumnezeu pe tot parcursul Bibliei. Îi vom vedea pe profeți, sute de ani mai târziu, vorbind de Dumnezeu și arătând înspre această eliberare. Un exemplu este în Mica, în capitolul 7. Îți voi arăta lucruri minunate, zice Domnul, ca în ziua când ai ieșit din țara Egiptului. Cu alte cuvinte, este un exemplu al puterii lui Dumnezeu. Întâlnim această mențiune mereu în psalmi și în scrierile profeților. Eliberarea a fost o măsură standard a mai multor aspecte. Judecata datorată urgiilor, har datorită acoperirii cu sânge, putere datorită trecerii Mării Roșii, călăuzire datorită faptului că Shekinah, stâlpul de foc, este Duhul Sfânt, provizie datorită apei, manei și prepelițelor, credincioșie pentru că totul este derivat din devoțiunea lui Dumnezeu în împlinirea legământului cu Avram, condescendență datorită cortului întâlnirii. Exodul nostru în Hristos, ieșirea noastră din această lume și intrarea în Hristos este o paralelă la aceasta. Eliberarea din robie a fost fizică pentru ei, pentru noi este spirituală. Ei au fost eliberați prin vărsarea sângelui mielului. Noi suntem eliberați prin vărsarea sângelui lui Hristos. Exodul a fost național. Credința în Iisus este universală. Oricine crede va fi mântuit. Vom vorbi în continuare despre darea legii. Marele eveniment care se petrece în Sinai este darea legii. Exod, capitolele 19 și 20, tratează poruncile care alcătuiesc legea morală. Termenii sunt ascultare, părțile sunt națiunea, relația de legământ este cu Dumnezeu și altarul este prevăzut pentru a repara relația. Dumnezeu a știut că ei vor călca legea, așa că a prevăzut un altar pentru sacrificiu. Iată cele 10 porunci. Prima: să nu ai alți dumnezei în afară de mine. A doua, să nu-ți faci chip cioplit. A treia, să nu iei în deșert numele Domnului. A patra, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. A cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. A șasea, să nu ucizi. A șaptea, să nu prea curvești. A opta, să nu furi. A noua, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Și a zecea, să nu poftești casa aproapelui tău. Capitolele 20 și 21 din cartea Exodul tratează probleme sociale, drepturi și practici ale comunității. Prevederile privind sabatele, festivalurile și alte instrucțiuni religioase se găsesc în capitolele 23 și 24. Se pune acum întrebarea, de ce a fost dată legea? Acest lucru este adeseori greșit înțeles. Primul motiv este de a prevedea un standard al neprihănirii. Cum știi să deosebești răul de bine? Privind la standardul lui Dumnezeu, nu la relativism. Dumnezeu face regulile care au fost date pentru a expune și a identifica păcatul. Legea a mai fost dată pentru a revela sfințenia divină. Un lucru care va deveni clar pe măsură ce înaintăm în studiul nostru asupra scripturilor este faptul că Evanghelia este deasupra legii. Poruncile lui Dumnezeu au fost împlinite de către Domnul Iisus Hristos în locul nostru. Noi putem să ne asumăm împlinirea legii de către El prin credință. Despre asta vorbește Noul Testament. În Epistola către Romani, capitolul 10, scrie: căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Aceasta schimbă baza relației noastre cu Dumnezeu, deoarece noi nu putem fi perfecți și trebuie să fii perfect dacă te vei afla în prezența lui Dumnezeu. Poruncile date, acum împlinite în Hristos, sunt fascinante. Suntem într-o nouă dispensație, nu în dispensația legii, ci în ceea ce unii numesc dispensația Harului, unde înlocuim porunca exterioară a legii cu puterea interioară a Duhului Sfânt. În locul eticii de condamnare a legii, experimentăm dinamica transformatoare a Duhului Sfânt. Mulți nu înțeleg Noul Testament și mai ales epistolele, deoarece nu înțeleg problema pe care acestea încearcă să o rezolve. Suntem provocați să umblăm, nu potrivit firii, ci potrivit Duhului. Romani capitolul 8 spune: căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească, grecește carnea, o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești sau ale cărnii, ci după îndemnurile Duhului. Pentru astăzi ne oprim deocamdată aici. Data viitoare vom discuta despre cortul întâlnirii și despre Leviticul sau legea națiunii. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.